Korelācija starp puteņu brīvbiļetēm un laika apstākļiem vienmēr bijis tev tādā dēvēto putina biļešu vājais punkts, tad, kad tiešām sniegu un puteņo, biļešu nav, šoreiz, tad, kad jau saule žilbina acis un sniegs nokus, tās ir. Protams, tā lieliska dāvana vīriešu dienā no Rīgas domas, jo īpaši zinot, cik ļoti pretrunīgs un nīsts ir šis datums lielā daļā sabiedrības. Vieni to sauc par naida kurināšanas dienu, citi aizstāv, ka svētki tomēr paliekot svētki. Bet viens gan ir ties, ja katru gadu, 23. februārī, Jedi, jeb taisnības cīnītāji Twitterī, neatgādinātu, ka šī nav nedz vīriešu, nedz armijas diena, visi šo datumi jau sen būtu aizmirsuši. Tā Toms Lūsis. Bet ja par puteņa biļetēm Alise Pabērza domā, ka šonedēļ tās simboliski labi parādīja, cik gan varas vīri, vienalga doma vai saima ir atrauti no reālās dzīves. Bet kritizēt jau viegli. Bet kā tad būtu darīt labāk? Pirmkārt, varētu ieslēgt e-talonu sistēmu pie prognožu servisa, kurš ziņo arī faktisko laiku, līdz ko pilsētā putenis tā e-talons automātiski neņem naudu, tā rosina Guntis Stirna. Varbūt jāslēdz kāds sadarbības līgums ar prognožu biroju prāto avio eksperts Tālis Linkaits, bet tad pats atskāš, ka diez ko labi tas nebeigtos, jo galu galā tiktu izveidots jauns naudu tērējošs organisms, visticamāk pašvaldības kopuzņēmums Rīgas putenis. Par naudu ceļa policistiem darba laikā makā nedrīkstēs būt vairāk par 30 eiro. Jaunais noteikums Twitter lietotājiem šķiet uzjautrinošs, glups un vienlaikus neefektīvs. Daži patrosina, šādam noteikumam vajadzētu būt arī visiem ierēģiem un politiķiem. Iespējams, tieši tāpēc Saeimas gudrā galva Kārlis Seržants nekavējoties vēlas precizēt, cik daudz skaidras naudas drīkst būt zem cepures un autobagāžniekā. Egils Paņēvits grib zināt, vai zeķis arī pārbaudīs, cik dzirdēts un lasāms amatpersonu deklarācijās, tur mēdz glabāties diezgan iespaidīgas naudas summas. Uzņēmējs Andris Zandbergs aicina savukārt īpaši nesatraukties, jo domāts vienā makā. Maku skaits pagaidām nav ierobežots. No otras puses, tagad vismaz ir skaidri pateikts, kāds ir maksimālais kukuļa apjoms, ironizē Twitterī, 29,99, viena joma sakārtot. Šonedēļ tik sakārtot vēl viena joma, noziedzības līmenis ir stabils, tā ziņo sabiedrībai ģenerāla prokurors, un te daudz ko nav piebilst, jo joks bez papildināšanas jau ir. Izdevies tā uzskata Twitter lietotāji atkārtojot paša Kalmeiera vārdus un priecājoties par to, ka vēl viena joma ir sakārtota un stabila. Noziedzības stabilitātes iemesls atzīmē to ir arī oligarhiem. Šondēļ knab izbeidz pašu sākto oligarhu lietu, jo nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Tai vajadzēja būt knab goda lietai pašas inicinēto oligarhu lietu novest līdz rezultātam. Secinājums, kā vienmēr, goda nav nevieniem, ne otram, tā uzskata Māra Kokla. Ulvis Siliņš gan aicina neaizmirst, kā tas viss sākās, jo tagad sanāk, ka Zatlers Saimo atlaida par velti, iztērē valsts naudu un īsti neko neizdarī. Bezzobains un bezjēdzīgs ir knab likvidējums, sauc neviens vien Twitterī iestāda aizstāvēt savukārt metas Daiga Grīnberga, norādot uz citām skaļām un veiksmīgām lietām. Viņa skaidri atceras, ka noziedzīgi nodarījumi tika konstatēti Lianai Langai un Lielvārdes kultūras nav vadītājai. Arī norises pasaulē un kosmosā nepaliek bez ievērības grandiozā ziņa par to, ka ir atrastas planētas derīgas dzīvošanai sajūsmin un pārsteidz daudzus. Tik vītarotājs Valdbergs aizdomājas. Vai nav jocīgi, ka trīs planētas 40 gaismas gadu attālumā ir derīgas dzīvošanai, bet Bolderāja nav? Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.